V našich postupných výkladech druhé knihy Mojžíšovy jsme se posledně dostali až k obřadu uvádění izraelských kněží do jejich služby. Mluvili jsme o oblečení kněze, o jeho pomazání a nyní se dostáváme k ústřednímu bodu této události, k oběti a ke všemu, co s ní souvisí. Čtěme 10. a 11. verš 29. kapitoly druhé knihy Mojžíšovy. Přivedeš býčka jako dar před stan setkávání a Áron se svými syny vloží ruce na jeho hlavu. Býčka porazíš před Hospodinem u vchodu do stanu setkávání. Áron, jakožto nejvyšší kněz a jeho synové, přivádějí před stan setkávání býčka a vkládají na něho ruce, na jeho hlavu. Býček je potom obětován jako oběť za hřích. Najednou se setkáváme s lidmi, kteří v obřadu vzkládání rukou vidí něco téměř magického. Hledají v tom nějaký hluboce duchovní obsah, nějaké snad pronikání energie či podobné věci. Náš učitel v těchto pořadech, dr. John Vernon McGee, jehož původní texty připravuje pro české znění bratr Peter Raus, velmi prakticky upozorňuje, že jediná věc, která se dá na druhého přenést vzkládáním rukou, jsou choroboplodné zárodky. Jinými slovy, obřad zůstává obřadem, jakýmsi symbolem, anebo spíš vyjádřením jiné skutečnosti. Skutečnosti, která v podstatě není na obřadném činu závislá. Smysl vzkládání kněžských rukou na býčka při tomto obřadu uvádění kněží do jejich služby spočívá ve ztotožnění. Býček bude od této chvíle vystupovat na místě kněží, tedy na místě hříšníků. Vernon McGee mluví o více než stovce misionářů, které vysílal jeho sbor během jeho kazatelské služby. Když měl misionář odejít pracovat kamkoliv na misijní pole, proběhlo shromáždění, kdy se s ním církev loučila a vysílala jej do služby. Při této bohoslužbě byly na misionáře vzkládány ruce. Nikdy ale na ně nebylo nic přenášeno. Šlo pouze o vyjádření identifikace, ztotožnění. Sbor, který na misionáře vzkládá ruce, se ztotožňuje s jeho službou. Jeho misijní práce bude nadále prací celého sboru, který za ní ponese zodpovědnost. Bude se starat o zabezpečení všech hmotných potřeb toho misionáře a bude se za něj i za celou jeho službu modlit. V tomto ztotožnění je smysl vzkládání rukou. Obětovaný býček se dostává na Áronovo místo, zemře pro jeho viny. Zemře na místě Árona. Tak ukazuje i tento obětní obřad na zástupnou smrt Pána Ježíše Krista, která jediná má skutečně moc očistit hříšníka od jeho vin. Když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším, a nevešel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, aby nám získal věčné vykoupení. To je citát z Epištoly Židům 9, 11 a 12. Tato oběť Pána Ježíše Krista může posvětit každého člověka, který o to projeví upřímný zájem, který Pánu Ježíši otevře své srdce, který ho osloví, který ho o takové očištění upřímně požádá. To je základ, na kterém od počátku stojí církev. Při popisu obětování býčka za hřích přináší text 29. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy příkazy k obětování dvou beranů. Vernon McGee tyto pasáže zase přeskakuje a zastavuje se až u 26. a 27. verše. Tam se mluví o oběti podávání a oběti pozdvihování. Vezmeš pak hrudí z Áronova bera na vysvěcení a podáváním je nabídneš Hospodinu jako oběť podávání. To je tvůj podíl. Posvětíš hrudí z oběti podávání a kýtu z oběti pozdvihování, tedy ty části, které byly nabídnuty Hospodinu podáváním a pozdvihováním, z bera na vysvěcení za Árona a jeho syny. Tyto zvláštní obřady oběti podávání a oběti pozdvihování, jak to vyjadřuje ekumenický překlad, znázorňují spojení oběti, kterou přináší člověk, a Božího daru. Obětník dává Hospodinu dar, který mu Pán Bůh sám vrací. Část oběti totiž připadla kněžím. Jistě si vzpomenete, že později při rozdělování izraelské země zůstal kmen Léviovců bez přiděleného území. Byli odděleni pro službu v Boží svatyni. Jejich podílem byla část Hospodinových obětí. Z toho měli být živi. Iniciační slavnost izraelských kněží, můžeme-li to tak nazvat, trvala 7 dní. Popis této radostné slavnosti, jejímž centrem byly oběti Hospodinu, můžeme sledovat až do 37. verše 29. kapitoly této naší druhé Mojžíšovi. V posledních verších kapitoly najdeme příkazy, které se týkají pravidelných obětí Izraele. Toto pak budeš přinášet na oltáři. Každodenně 2 jednoroční beránky. Jednoho beránka přineseš ráno a druhého přineseš na večer. A k prvnímu beránkovi též 10 éfy bílé mouky zadělané 1/4 hýnu vytlačeného oleje a jako úlitbu 1/4 hýnu vína. Druhého beránka přineseš na večer, podobně jako jitřní obětní dar a příslušnou úlitbu, jej přineseš slibou vůní, ohnivou oběť pro Hospodina. Tuto každodenní zápalnou oběť budete přinášet u vchodu do stanu setkávání před Hospodinem, po všechna vaše pokolení. Tam se s vámi budu setkávat, abych tam k tobě mluvil. Budu se tam setkávat se syny Izraele, a místo bude posvěceno mou slávou. Posvětím stan setkávání a oltář. Také Árona a jeho syny posvětím, aby mi sloužili jako kněží. Budu přebývat uprostřed Izraelců a budu jejich Bohem. Poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh. Že já jsem je vyvedl z egyptské země, abych přebýval uprostřed nich. Já jsem Hospodin, jejich Bůh. Tolik citát ze závěru 29. kapitoly od 38. verše. Každodenní oběť Izraele je podrobněji popsána i ve 3. knize Mojžíšově. Vrátíme se k tomuto popisu, až budeme 3. knihou Mojžíšovou spolu procházet. Jedná se o oběť 2 beránků. Jeden měl být obětován ráno, druhý večer. Den co den, po dlouhá staletí, byl izraelský oltář skrápěn krví obětovaných zvířat. Nebyla to zbytečná krutost? Ne, to bylo naléhavé připomenutí potřeby zástupné oběti. Hřích totiž volá po prolití krve. To je důsledek spravedlnosti. To je základ řádu tohoto světa. Člověk, ztracený ve svých vinách, potřebuje zástupnou oběť, zástupnou smrt někoho, kdo by na jeho místě zemřel, aby nemusel zemřít on sám. Kdyby té oběti nebylo, zahynulo by celé lidstvo. Ráno i večer obětovaní beránci opakovaně připomínali lidskou ztracenost a ukazovali k Božímu činu jedinečné záchrany, který byl završen smrtí Pána Ježíše Krista. Z našeho pohledu je to už skoro 2000 let. Tehdy byl neúprosný kruh spravedlnosti prolomen a pro každého člověka se otevřely dveře možné záchrany. pro každého člověka, který žil potom, ale i předtím. V souvislosti s obětovanými beránky Pán Bůh připomíná svou věrnost a slibuje, že bude uprostřed svého lidu. Tento boží slib je v současné době naplněn stálou přítomností Ducha Svatého uprostřed církve. Pán Bůh není někdo vzdálený v hlubokém vesmíru, kde si nad hvězdami. Pán Bůh je uprostřed svého lidu, je blízko těm, kdo ho potřebují. Dnes možná více než tehdy. 30. kapitola 2. knihy Mojžíšovy začíná pokyny pro zhotovení kadidlového oltáře, tedy zlatého oltáře, který byl postaven uvnitř stánku úmluvy. Zhotovíš také oltář k pálení kadidla. Z akáciového dřeva jej zhotovíš. Bude čtyřhranný, loket dlouhý, loket široký a dva lokte vysoký. Jeho rohy budou z jednoho kusu s ním. Potáhneš jej čistým zlatem, jeho vršek i jeho stěny dokola a jeho rohy, a opatříš jej dokola zlatou obrubou. Zhotovíš pro něj rovněž dva zlaté kruhy, a to pod obrubou na obou jeho bocích. K oběma bočnicím je zhotovíš, aby držely tyče, na nichž bude nošen. Tyče zhotovíš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem. Tolik prvních pět veršů ve 30. kapitole. Ve svatyni uvnitř stánku úmluvy byly umístěny tři bohoslužebné předměty. O stolu pro předkladné chleby a o zlatém svícnu jsme už mluvili při výkladu 25. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy. Nyní se setkáváme s třetím z těchto předmětů, a to se zlatým kadidlovým oltářem. Jednalo se o malý oltář čtvercového půdorysu. Stejně jako stůl pro předkladné chleby byl vyroben z dřeva a potažen zlatem, byl upraven také pro snadné přenášení. A od 6. verše si ve 30. kapitole čteme další pokyny. Oltář postavíš před oponu, která je před schránou svědectví, před příkrov přikrývající schránu svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Na něm bude Áron pálit kadidlo z vonných látek. Bude je pálit každého rána, když bude ošetřovat kahany. Bude je pálit i na večer, když bude kahany rozsvěcovat. Každodenně bude před Hospodinem pálit kadidlo po všechna vaše pokolení. Nebudete na něm obětovat jiné kadidlo, ani oběti zápalnou nebo přídavnou, ani na něm nebudete přinášet úlitbu. Jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích smírčí obřady. Z krve smírčí oběti za hřích bude na něm vykonávat smírčí obřady jednou za rok po všechna vaše pokolení. Oltář bude velesvatý Hospodinu. Kadidlový oltář stál před oponou oddělující svatyni od takzvané svatyně svatých, od nejsvětějšího místa stánku úmluvy. Nebyl to oltář, na kterém by byla obětována zvířata, ani oběti plodin, ani jakékoliv jiné předměty. Každé ráno a každý večer na něm velekněz spálil kadidlo. A to ne jakékoliv kadidlo, pouze jistý předepsaný druh kadidla. Jako výraz uctívání, jako obraz modliteb a chval. Ve 141. žalmu můžeme najít žalmistovu prosbu. Jako kadidlo, ať míří má modlitba k tobě, po zdvižení mých rukou, jak večerní oběť. Jiný obraz nebo jiné vysvětlení kadidla nám nabízí kniha Zjevení Jana. Kapitola 8, verše 3 a 4. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před boží tvář. A do třetice otevřeme ještě evangelium Lukášovo, které začíná příběhem kněze Zachariáše. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena, tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Zachariáš slyší z andělských úst zprávu o narození svého syna, o narození Jana Křtitele, bezprostředního předchůdce Pána Ježíše Krista. Po 400 letech přerušil Hospodin své mlčení a promluvil ve svatyni k Zachariášovi. Promluvil nad kadidlovým oltářem, jinými slovy nad oltářem modlitby. Kadidlový oltář je obrazem Pána Ježíše Krista, jakožto našeho přímluvce. On je prostředníkem, skrze kterého stoupají modlitby lidí před Boží trůn. Jan 14:13. A začkoli budete prosit v mém jménu, říká Pán Ježíš svým učedníkům, učiním to, aby byl oslaven Otec v Synu. V této souvislosti nás bez pochyby zaujme také 9. kapitola listu Židům. Tam najdeme tuto zprávu, prvních 5 veršů. I ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské. To byl stánek, v jehož přední části, zvané svatyně, byly svícny a stůl na předložené chleby. Za oponou byla 2. část stánku, nazývaná nejsvětější svatyně. Tam byl zlatý kadidlový oltář, truhla smlouvy ze všech stran krytá zlatem, v ní pak zlatá nádoba s mannou, Áronová hůl, která se kdysi zazelenala, a desky smlouvy. Nad ní byly cherubové boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O tom teď není třeba dopodrobna mluvit. Autor listu Židům tady svým čtenářům představuje svatyni Izraele, jakožto svatyni staré smlouvy, aby v dalším textu ukázal na proměnu, kterou tato svatyně prošla. Když porovnáme slova z epištoly Židům, která jsme právě četli, se slovy 2. knihy Mojžíšovi, jistě si povšimneme nápadného rozdílu. Zatímco podle starozákonního textu stál kadidlový oltář ve svatyni, tedy těsně před oponou, podle novozákonní epištoly Židům stojí až ve svatyni svatých, čili za oponou v nejsvětější svatyni. Jedná se tu o omyl, o neznalost pisatele epištoly Židům? Proč umístil kadidlový oltář raději do svatyně svatých, než před oponu, jak o tom mluví 2. kniha Mojžíšova? Náš učitel dr. McGee vidí důvod v roztržené oponě svatyně. V době, kdy byl psán list Židům, už nebyla svatyně Izraele tím, čím byla dříve. Pán Ježíš už zemřel a vstal z mrtvých. Hranice mezi svatyní a velesvatyní byla zrušena. Dá se říci, že kadidlový oltář, čili oltář modliteb, se v nejvlastnějším duchovním smyslu své existence odstěhoval do nebe. Jak to myslím? Nejvlastnějším smyslem kadidlového oltáře je Pán Ježíš sám a on je v nebi. Modlitby božího lidu už nepotřebují pozemský oltář, ale ze všech míst světa stoupají ke Spasiteli, skrze kterého přicházejí k Otci. Možná si teď někdo z věřících posluchačů řekne, já jsem přece spasen, mám otevřený přístup k Otci. Přesně řečeno, máme přístup k nebeskému Otci, ale jen skrze Pána Ježíše Krista. Bez Pána Ježíše by nám bylo nebe vždycky uzavřené. Náš Spasitel se ale za nás v nebi neustále přimlouvá. On je tou cestou, která do nebe vede a která je schůdná i pro hříšného a slabého člověka, pokud svou hříšnost a slabost vyznává a opouští. Pro lid Izraele bylo jistě úžasné, když mohli vědět, že ve svatyni před kadidlovým oltářem stojí jejich kněz a přimlouvá se za ně před Hospodinem. Církev je dnes v podobné, ba ještě úžasnější situaci. V každé chvíli, v každém okamžiku smí vědět, že v nebi je někdo, někdo veliký, kdo se za ně bez přestání přimlouvá. Připomeňme si při tomto představení kadidlového oltáře, kdy uvažujeme o modlitbě, ještě slova Pána Ježíše podle 17. kapitoly Janova evangelia. Pán Ježíš se modlí: za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Jan 17, 9. verš. Proč Pán Ježíš neprosí za svět, což mu na tomto světě nezáleží, což pak svět nemiluje? Jistě miluje. Tak to říkají jiná místa Nového zákona. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Pán Ježíš za celý svět zemřel, za všechny lidi. Tady ale nacházíme úskalí. Pán Ježíš nemůže udělat víc, než udělal. Už nemůže udělat víc, než to, že zemřel za hříchy světa. Duch svatý působí v srdcích věřících lidí, že se jim Kristova oběť stává mocnou a působící realitou. Jestli se Pán Ježíš modlí za ty, které mu Otec dal, pak se modlí za to, aby lidé přijali jeho oběť, aby si ji přivlastnili, aby z ní mohli mít užitek. To je prosba o lidskou víru, o její probuzení. To je prosba o zužitkování Kristovy oběti. Kéž by tento užitek z obětí Pána Ježíše Krista přijali ještě mnozí, třeba ještě dnes.